Ja vas pozdravljam sve, dragi prijatelji, i hvala vam što ste došli da se družimo večeras. Kao što ste verovatno obavješteni iz prospekata ili već kako god, naslov večerašnjeg predavanja jeste Hrišćanski pogled na svet. Ovo je jedno jasno uvodno predavanje za opštu tematiku koja je pred nama. I možda se neko pitao, dobro, šta mu je to pogled na svet? Verujem da svako od nas je imao priliku u svom životu da se sretne s tim pojmom. Ja se sećam još kad sam bio mlad, dečak, srednjoškolac i kasnije, često su mi govorili o marksističkom pogledu na svet. I onda su mi objašnjavali šta mu je to. Ali sam shvatio da ne postoji samo marksistički pogled na svet, postoje i drugi pogledi na svet. A onda negde tamo u svojoj isto tako mladosti sam shvatio da postoji i hrišćanski pogled na svet ili teistički pogled na svet. I imao sam priliku da se pozabavim, kao i verovatno svi vi, sa tim pitanjima i sa idejom, a dobro, čiji pogled na svet je ispravan. Ti pogledi na svet se razlikuju, daju nam različita rešenja šta da prihvatim. Samom činjenicom da sam ja hrišćanin, očigledno ste razumeli da sam ipak se odlučio da prihvatim hrišćanski pogled na svet ili teistički pogled na svet. To dakle nije nešto što sam dobio nekakvim svojim rođenjem ili nasljeđem. To je nešto što sam prihvatio svojom odlukom, svojom voljom. Mogao sam prihvatiti nešto drugo, nekakav drugčiji koncept života, nekakvu drugčiju filozofiju. Ali evo, prihvatio sam teistički pogled na svet i još konkretnije hrišćanski pogled na svet unutar teizma. Šta mu je to pogled na svet pre svega? Već rekoh, reč je o načinu gledanja, viđenja života uopšte. Reč je o praktično naočarima koje mi stavljamo i kroz koje posmatramo sebe i ono što nas okružuje. Mi dajemo odgovore na neka osnovna pitanja koja se nama kao ljudskim bićima postavljaju. I to nama kao zdravim ljudskim bićima, normalnim ljudskim bićima. Ja se sećam, nekada su kazali da onaj ko postavlja ta neka pitanja, znate, odakle potičemo, smisao života, kuda mi to idemo, ima li išta mimo ovoga što vidimo, nešto s njim nije u redu u glavi. Znate. Međutim, čini nam se da kod najnormalnijih ljudi, kod najzdravijih ljudi, su normalna pitanja vezana za smisao života, ko sam ja, gde je moje poreklo, kako da objasnim stanje u kome se nalazim, ja i ljudi oko mene, svet oko mene, i kuda mi to idemo, ako uopšte igde idemo. Dakle, to su normalna ljudska pitanja i pogled na svet nam pomaže da damo odgovore na ta pitanja. Jasno je da ako biste išli i razgovarali s ljudima i pokušali da saznate njihovu filozofiju života, da biste verovatno pronašli toliko odgovora koliko biste ljudi konsultovali. Naš narod je obično kazao koliko ljudi, toliko ćudi, a ne znam da li je to uzrečica koja je ovde u opticaju, ali hoće da kaže da smo svi mi ljudi različiti i da nema dva ista. I ja bih onda kazao da nema ni potpuno dva ista pogleda na svijet. No ipak, uprkos toj velikoj raznolikosti, ako analizirate sve odgovore, onda ćete ipak doći do nekih zajedničkih karakteristika. Pa ćete moći da odgovore grupišete, sistematizujete u određene kategorije. I onda ćete da im date imena i kazat ćete, aha, to pripada tom pogledu na svijet. Ili ovo pripada ovom pogledu na svijet. To je ta sistematizacija. Mi ćemo večeras se pozabaviti njom malo, odnosno pokušat ćemo da je barem u jednom sažetom obliku iznesemo i da se podsjetimo na nju, čisto da bismo možda i sami znali gdje mi pripadamo, kakav je naš pogled na svijet, u stvari gdje mi stojimo, kakav je taj temelj, kakva je ta osnova od koje mi polazimo u tumačenju života i svega onoga što nas okružuje. U stvari, ta osnova je taj pogled na svijet, da. To vam je kao kad se gradi nekakva građevina, zgrada. Niko ne gradi zgradu, a da pre toga nije postavio određene temelje. Bar to je normalno da očekujete. Istina je, kad mi pogledamo neku zgradu i kad dajemo neke prve ocjene o njoj, mi se divimo ili kritikujemo ono što je iznad temelja, ono što stoji na temelju. Temelji su obično negdje dole sakriveni od naših očiju, znate, obično u zemlji ili vrlo malo ih mi primećujemo. Ali oni su ipak tu i vrlo su bitni. I bitno je da ta zgrada počiva na zdravim temeljima, na čvrstim, pouzdanim temeljima. Isus je, kada je bio na ovoj zemlji, u razgovoru s ljudima se osvrnuo na ovo pitanje temelja. U Evanđelju po Mateju, 7. poglavlju, on govori o dve vrste ljudi, dva tipa ljudi. Jedne naziva mudrima, razumnima, a one druge naziva nerazumnima. U čemu je razlika suštinska između onih koje je Isus nazvao razumni i one koje je nazvao nerazumni? Kaže da razumni ljudi, to su oni ljudi koji kada grade svoju kuću, onda je grade na čvrstom temelju, na kamenu. Dolaze iskušenja, dolaze oluje, dolaze vetrovi, dolazi voda, ali ta kuća sagrađena na čvrstom temelju, na kamenu, opstaje, stoji, ne pada. Oni nerazumni ljudi, to su oni koji su uspoređeni sa nekim ko bi gradio svoju kuću, kaže Isus, na pesku. Pa onda dođu vetrovi, dođu kiše, oluje, vode i kuća bez temelja ne može da opstane. Čini nam se da je bitno i za nas večeras da shvatimo da naš pogled na svijet, kojega imamo ili kojega ćemo usvojiti, bude nešto što će odgovarati slici čvrstog temelja. Pouzdanog temelja na kojega se možemo osloniti i sa kojega možemo posmatrati sve oluje, sva iskušenja i biti sigurni da ćemo na kraju svih iskušenja izaći kao pobednici. Ima li budućnosti naša egzistencija? Imamo li mi budućnosti? Kuda mi to idemo? I gdje ćemo da završimo? Neki ljudi su svesni svog pogleda na svet. Neki pak nisu. Jednostavno, oni o tome i ne razmišljaju. Jedan razgovor je vodio jedan gospodin sa jednim mladićem, pa ga pitao kako on vidi, kako on gleda na svoj život. A ovaj je odgovorio, pa znate šta, pokušavam da se izvučem iz njega, da nekako prođem kroz njega. Očigledno je imao teškoće u životu i bavio se uglavnom njima, kako da preživio danas do sutra. A onda kao je ovaj sagovornik upitao, a dobro, a šta onda? I ovaj se začudio, pa kako šta onda? Nije nikada ni postavio pitanje šta onda nakon tog preživljavanja, kako god da to preživljavanje ide. I onda inteligentan je bio dečko i razmišlja i kaže, pa čekaj, nakon svega ovoga, zna, svi ljudi umiru, pa valjda ću ja umreti. Da, dolazi smrt. Ali nije očekivao da će ga ovaj pitati ponovo isto pitanje. A šta onda? I sad je tek bio iznenađen i na to pitanje, a šta onda posle smrti? Kaže, ništa. Smrt je smrt. Posle nema ništa. Ovakav odgovor je već jedan pogled na svijet. Vidjet ćemo za koji minut. Međutim, ovaj sagovornik je bio vernik. Pa kaže, a dobro, nisi li razmišljao da možda postoji Bog? Možda postoji i posle groba nešto. Neki govore o raju, neki govore o paklu, neki govore... Onda se ovaj mladić zamislio malo i kaže, nadam se da nema ništa posle smrti. Ali ako ima, ja sam u problemu. Potrebno je da sagledamo sebe i svoju egzistenciju od početka pa do kraja. I da vidimo gde smo i kuda idemo. Bitno je da je naš odgovor kojega dajemo na pitanja koja postavljamo tačan odgovor. Neko je uporedio pogled na svijet sa mapom, sa kartom. Cilj mape jeste da nam pomogne da putujemo i da nađemo put, recimo ako je reč o putnoj mapi. Ili bilo koja druga želi da nam pomogne da vidimo gde smo i da vidimo kuda idemo. I da stignemo tamo gde hoćemo da idemo. Ako bi mapa bila pogrešna, pa se mi pouzdali u nju, suočili bismo se sa problemima. Potrebno je da mapa bude tačna, korektna. Potrebno je da naš pogled na svet bude tačan. Da bude istinit. Da ne bude zabluda. Da ne bude iluzija. Kako ćemo znati da je naš pogled na svet ili nečiji drugi pogled na svet tačan, ispravan, istinit? Ili konačno još bolje pitanje, gde ćemo naći istiniti pogled na svet? Gde ćemo naći objašnjenje života kojega živimo? Razjašnjenje filozofskih pitanja koja su normalna u našoj glavi. Ima li negde nekakav siguran izvor znanja? Apostol Pavle govori o nama ljudima u stanju u kome se svi nalazimo i konstatira da smo mi ljudi grešni. I onda kaže da je i naše rezonovanje, da je naš razum također pod uticajem greha. U 2. Korinćanima poslanici u 4. poglavlju, 4. stihu, on čak kaže govori o tome kako je Bog ovoga sveta. To dakle nije pravi Bog, to je nekakav lažni drugi Bog. Oslepio razume nekih ljudi. Ako naš razum je oslepljen, onda jasno se ne možemo pouzdati na njega kao na izvor informacija, tačnih informacija u vezi sa pitanjima koja nas zanimaju. Potrebno je da taj razum bude prosvetljen. I kada su hrišćani u pitanju, onda oni čitaju, recimo u Evanđelju po Jovanu, u 17. poglavlju, u 17. stihu, Isusove zapisane reči koje kažu da Bog govori da je reč, dakle Isus kaže Bogu za svoje učenike, moli se, o svetih, istinom svojom, a onda dodaje, reč je tvoja, kaže on Bogu Ocu, reč je tvoja istina. Ako je reč Božja istina, onda bi nas ta reč svakako trebala zanimati. Kada tražimo odgovor na pitanje kakav je naš pogled na svet, odnosno koji su naši odgovori na suštinska pitanja koja nas zanimaju. No, dajte da pogledamo malo osnovne grupe odgovora koje ljudi daju i koje se mogu svrstati u određene kategorije, u određene poglede na svet. Pre svega, kazao bih da lepeza tih odgovora ide od jedne krajnosti do druge krajnosti. Odakle god da počne koja krajnost, da li s leve ili s desne strane, sasvim je svejedno. Naime, postoje oni koji kada je reč o konačnoj realnosti, jer pogled na svijet pre svega mora dati odgovor na pitanje konačne realnosti. Ta konačna realnost za one koji su vernici se zove Bog. Ali pitanje konačne realnosti je pitanje koje mora ući u odgovor bilo kojeg pogleda na svijet. Postoje ljudi koji će da kažu da je materija, fizička materija, ta konačna realnost. Čitav kosmos je zatvoreni sistem. I sve ono što jest realnost, to je samo ono što mi možemo vidjeti, opipati, iskusiti, eksperimentisati. Dakle, materijalni svijet koji se vidi, to je jedino ono što postoji, kazat će oni. Sve proističe iz te fizičke materije i energije. Za njih ne postoje nikakvi čudovati događaji, ne postoje nikakve okultne pojave. Sve što se pojavljuje objašnjava se kao prirodna pojava. Nauka je pozvana da istražuje tu prirodu, taj fizički svijet koji nas okružuje i čiji smo mi deo. O ovome vi ste učili, svi vi koji ste mojih godina ili tako, negde, vi ste o tome, o ovakvom pogledu na svijet učili u školi, u svim udžbenicima svojim i tako dalje. Taj pogled na svijet se u najširem smislu naziva naturalistički pogled na svijet. Odnosno, neki ga nazivaju materialistički pogled na svijet. Drugi ga nazivaju ateistički pogled na svijet. Ili ga neko može nazvati marksistički pogled na svijet. Kako god, u svakom slučaju reč naturalizam je ta koja je sveobuhvatna. Pod njom se podrazumevaju i ateisti koji kažu: znam da Bog ne postoji. Zato je reč ateizam. Ateista tvrdi da zna da Boga nema. Postoje drugi koji pripadaju ovom istom klanu, ali oni neće da budu baš tako izričiti i ne kažu za sebe da su oni ateisti, oni kažu da su oni agnostici. Čuli ste reč agnostici, što znači ne znam da li Bog postoji. Ja znam da ne znam da li Bog postoji, ali samim tim što ja ne znam da li Bog postoji, ja živim život bez Boga i u suštini kao da Bog ne postoji. Postoje opet treći koji će reći: ja sam skeptik. Sve je to iz ovog tabora. Skeptik, to je onaj koji sumnja. Praktično njegova formulacija je: sumnjam da Bog postoji. A postoje oni koji će jednostavno reći: ja sam pripadnik sekularnog sveta. Posebno na zapadu postoje mnogi koji će sebe svrstati u sekulariste. Sekularisti po ovom pitanju konačne realnosti kažu praktično ovako: baš me briga. Nije me briga. Da li Bog postoji ili ne postoji, to se mene ne tiče. Ja živim svoj život. I u stvari opet taj svoj život živi kao da Boga nema. Sve ovo, dakle, pripada svetu naturalista. Postoje oni, i ja bih njih stavio, ovo je jedna krajnost, gde god da je stavite, levo ili desno. Postoje oni koje bih stavio u sredinu, koji se zovu teisti, teizam. Reč teos znači Bog. Teisti, dakle, veruju da je Bog konačna realnost. Postoji Bog koji je stvorio sve. Lični stvoritelj, Bog. Taj Bog je transcendentalan u odnosu na nas ljude. Što znači, on je izvan. Ne samo izvan nas, nego izvan svega što nas okružuje. Izvan svemira, jer ceo svemir je delo njegovog stvaranja. Ali, veruju teisti, taj isti Bog koji je transcendentalan, on je i imanentan. Reč imanentan podrazumeva da je on tu, unutra, negde u kontaktu s nama. Da je taj Bog uključen u aktivnosti ovoga sveta. On jest transcendentan, stvoritelj izvan, ali je isto tako tu, prisutan, aktivan u svemiru. I hrišćani će ići dalje i reći će: aktivan je i u srcu vernika. U područje teističkog shvatanja sveta, pogleda na svet, spadaju neke krupne svetske religije kao što su judaizam, idem sada istorijski kako su nastajale, judaizam, hrišćanstvo i islam. Sve tri spadaju u područje teističkog pogleda na svet. One su sve tri teističke. Jedino što je hrišćanstvo hristocentrično, ali o tom potom. Hrišćanski teizam se razlikuje od ostalih teizama, dakle od judaizma i islama, jer veruje da postoji samo jedan Bog. Vi ćete reći, i oni veruju da postoji samo jedan Bog. Ali hrišćanstvo veruje da postoji samo jedan, trojedan Bog. I o tom kasnije. Također hrišćani veruju da jedini izvor informacija, jedino mesto gde je sadržana Božja reč, gde je otkrivena Božja reč. Dakle, Bog je transcendentan, ali se javlja, interveniše i dao je svoju reč. Jedino mesto gde možemo pronaći tu reč, mi danas, jeste sveta knjiga koja se zove Biblija ili Sveto pismo. I to uključujući i Stari i Novi Zavet. I još jedna specifičnost hrišćanstva u odnosu na ostale teističke religije. A to je pitanje Isusa Hrista. Isus Hristos je jedini spasitelj. Dakle, Sveto pismo kao sveta knjiga teističke religije koja se zove hrišćanstvo, a Stari Zavet i teističke religije koja se zove judaizam, ističe da Bog kao stvoritelj postoji i da je on ličnost. Od njega su stvorene sve druge realnosti. Dalje, biblijsko učenje kaže da stvoreni život ima svoj smisao. Sva stvorenja koja je Bog stvorio imaju svoj smisao. Svemir ili sva Božja stvorenja su otvorena za istraživanje, za razumevanje. Moguća je komunikacija između Boga i čoveka. Vrlo bitan element kojega nećete naći, recimo, u deizmu. Njega ću spomenuti za koji minut. Naime, pošto je moguća komunikacija između tvorca i stvorenja, onda je moguće govoriti o božanskom otkrivenju čoveku. Ali je isto tako moguće govoriti o čovekovom obraćanju tvorcu. To što nazivamo molitva. Obraćanje Bogu. Govor Bogu. U stvari, praktično, razgovor sa Bogom. Sveto pismo uči da nam se Bog otkriva, prosvetljava nas kroz reč koju nam je dao. Dajući nam informacije ne samo o sebi, Bogu, u protivnom ništa o njemu ne bismo znali, da nam se sam nije otkrio, nego i o nama samima, o smislu našega života i konačno o svim drugim stvorenjima. Na drugoj strani lepeze, dakle, imali smo materializam, odnosno naturalizam s jedne strane, teizam u sredini i na suprotnoj strani imamo pogled na svet kojega možemo krstiti kao panteizam. Panteizam, reč pan je grčkog porekla kao i teizam. Pas, pasa, pan znači sav, sve. Ateizam opet od reči teos, Bog. Panteisti veruju da je sve Bog, da u stvari opet postoji samo jedna realnost. A ta jedna realnost je u stvari božanska bit, suština. Ta božanska suština je svugde. Bog je dakle svugde. Ta jedna jedina realnost je područje božanskog, područje duhovnog. Ko je Bog ili šta je Bog za panteiste? Bog nije ličnost za panteiste, kao što je to za teiste. Bog je bezlična životna snaga. On nije tamo negde. On je ovde, tu, u svemu, reći će oni. U stvari, filozofija na kojoj se zasnivaju zove se monizam. Monizam podrazumijeva da je sve jedno. Sve je Bog. Nema suštinske razlike između Boga, između ljudskog bića, između neke životinje, posebno nekad je krava u pitanju, između neke biljke ili između nežive materije. Sve je Bog. Sve je emanacija Boga. I sve su stvari, u stvari, manifestacija tog božanskog, te božanske suštine, božanske biti. Sve što nas okružuje su jednostavno različiti oblici iste realnosti. Vi ćete naći ovakav pogled na svijet posebno zastupljen u nekim filozofskim ili verskim pravcima kao što su hinduizam, taoizam, New Age na zapadu u novo vrijeme. Među starim narodima u onome što se zove animizam. U svakom slučaju, različiti pogledi na svijet daju različite odgovore na osnovna i na sva osnovna pitanja koja čovjeka zanimaju. Ja rekoh da ću spomenuti deizam, pa zato dajte da vas ne prevarim. Između ova tri osnovna pogleda na svijet koja sam spomenuo, naturalizam, teizam, panteizam, mogli bismo spomenuti još dva vrlo raširena. Jedan spada, ako bismo na skali ga stavljali, između naturalizma i teizma, a on se zove deizam. Deizam. Šta uči deizam? On uči da postoji Bog. Da je Bog stvorio ovaj svemir i da je nakon toga dao mu zakone, prirodne zakone koji njim upravljaju, i nakon toga Bog se okrenuo na drugu stranu. Ne bavi se više onim što je stvorio i čemu je dao prirodne zakone da njim upravljaju. Dakle, zašto smo ga stavili između naturalizma i teizma? Blizu je teizma, jer veruje da ima nekakav Bog. Bog stvorite. Moćan, dakle, Bog. Ali je isto tako blizu naturalizma, jer veruje da danas Boga nema u onome što nas zanima među stvorenjima čiji smo mi deo. U svetu, u svemiru u kojem se nalazimo. Danas, ako hoćemo da saznamo o Bogu, reći će nam oni, onda trebate jednostavno da se okrenete prirodi. Priroda je jedino otkrivenje Boga, odnosno jedini izvor informacija o Bogu. Nema specijalnog otkrivenja. Postoji samo ovo, takozvano, teolozi to zovu opšte otkrivenje. Ono koje nalazimo u prirodi o Bogu. Nema specijalnog otkrivenja. Onoga koje mi nalazimo u Svetom pismu, odnosno u otkrivenju Božjem, otkrivenoj Božjoj reči. Između teizma i panteizma na ovoj drugoj strani mogli bismo staviti grupaciju koja bi dobila ime politeizam. Politeizam. Neko će to nazvati neopaganizam. Zato što su pagani, nezabošci, nekada imali više poli, više bogova. Mnoge bogove. Politeizam je nekada među nezdabošcima, a i danas među novim paganima, hteo da nam kaže da postoje brojne prirodne i duhovne sile u svemiru. Pluralitet vrednosti i duhovnosti. Oni će reći, među prirodnim silama postoji, ne znam, vetar, kiša, vatra, zemljotres, šta god. Znate da su nekada nezabošci obožavali sve ovo, smatrajući da su to božanstva. Kada je reč o duhovnoj sferi, onda dolazimo u područje okultnoga i onda će nam politeisti reći da postoje duhovi, postoje demoni, postoje božanstva i tako dalje. Dakle, i to treba obožavati. Interesantno je da kod politeista obično nemate naglasak na moralnim ogradama koje ćete naći kod teizma i posebno kod biblijskog teizma. Dakle, različitost vrednosti i duhovnosti. I politeizam će nam reći ne može samo jedna filozofija, samo jedan verski sistem ili samo jedan ritual da istakne sveukupnu istinu. Zato oni smatraju da treba da obožavaju mnogo bogova, da upražnjavaju mnogo rituala. Sutra navečer ćemo govoriti da li je samo jedan bog dovoljan. Zato se ne bismo sad bavili time više. Dobro, to je ta lepeza. To je ta lepeza krupnih opredeljenja. Sva ta opredeljenja daju odgovore na konkretna pitanja koja nas mogu zanimati. Mi smo malo pre već prošli kroz tu lepezu odgovarajući na pitanje u vezi sa onim što se zove konačna realnost ili rečnikom teista Bog. Ali to nije jedino pitanje ima li Boga, nema li Boga koje nas može zanimati. Ili šta je konačna realnost? Ima masa drugih pitanja koje nas ljude danas normalno zanimaju. Recimo, pitanje kako smo mi nastali. Naturalisti će reći evolucijom. To smo učili većina vas koji ste sa malo više iskustva. Evolucija. Desilo se. Život se jednostavno pojavio. Šansa se stvorila i evo ga. Teisti će kazati ne. Postoji Bog koji je tvorac i on je stvorio sve što vidimo i ne vidimo. Panteisti će reći sve je Bog. Sve je Bog. Sve životne forme su jednostavno izraz, emanacija božanskog bitka. To su razni odgovori. Dalje, nas može da zanima pitanje nas samih. Ne samo kako je svet stvoren, kako je život stvoren, kako smo mi stvoreni, nego kako da objasnimo stanje u kome se mi danas nalazimo. Jedne večeri ćemo govoriti i o problemu dobra i zla. Ali svako ko imalo razmišlja, doći će do uverenja da postoji dobro, da, ali postoji i zlo. I onda se pitamo, i često ćete čuti ljude koji jednostavno, znate, kao jedan izraz tuge će vam reći, a dobro, a zašto to čovjek mora da radi? A zašto su ljudi takvi? Znate? A zašto mi to rade? A zašto tako postupaju? A zašto patimo? A zašto beda? Na pitanje smrti, na pitanje, dakle, greha, kako bi to hrišćani rekli, ima li greha? Tu reč koriste verski krugovi. Nećete je čuti mnogo u svetovnim govorima. Ima li greha? postoji li pojam greha? Mi vidimo da postoje problemi u ljudskim ponašanjima, u ljudskim delima. Postoje dela i postoje nedela, reći ćemo mi. Postoje zločini, postoje zla koja ljudi radi. Otkuda to? Pita se normalan čovjek. Mi smo inteligentna bića. Kažemo da smo evoluirali više od svih ostalih. Tako nas evolucionisti uče. Trebalo bi da budemo bolji od ostalih. Jesmo pametniji od ostalih. Trebalo bi da budemo plemenitiji od ostalih živih bića koje smo pretekli u evolutivnom procesu. A kad pogledamo, u redu, neki put ljudi, znate, upotrebe izraze, pa kažu, znate, za neko nedelo i za neko zlo koje čovjek uradi, nazovu ga, ne znam, koristeći neko ime iz životinjskog svijeta. Znate to. Ali, automatski se javljaju drugi i kažu, nemojte da vređate. Koga da ne vređate? Ne ovog čovjeka koga su nazvali, nego životinju čije su ime posudili. Jer kad analiziraju ponašanje te životinje, onda kažu, ej, oni ne rade takva zla kakav ovaj čovjek radi. Na pitanje gdje leži naš problem, naturalisti će kazati, pa znate, nismo još dovoljno evoluirali. Mi jesmo evoluirane životinje, izdigli smo se iznad njih, ali nismo još dovoljno evoluirani. Imamo neka ograničenja, ograničenosti neke. A kako ćemo da rešimo taj problem, onda ih pitate vi. I oni će vam otprilike obično reći, znate, vaspitavajmo, učimo. Međutim, ajde da ja sad ne vrednujem odmah sve odgovore, vi ćete vidjeti da imate ljude koji su sve naučili, oni sve znaju. Nije u pitanju problem da on ne zna šta je dobro, šta je zlo. Postoji nekakav drugi, dublji problem. On zna da, ne znam sad šta da uzmem, kao da krasti svog komšiju nije lepo. Ali ipak to radi, jer ima nešto drugo u njemu što je tu. Dakle, nije samo vaspitanje u pitanju. Teisti će reći, da, postoji problem. Taj problem mi nazivamo greh. I dakle, ljudi, teisti, imaju taj izraz kojega koriste. Greh. Greh je u stvari pobuna čovjeka protiv Boga. Biće o tome detaljnije reči u predavanjima koja su pred nama. Čovjek se rađa već od grešnih predaka i u sebi nosi sklonosti ka grehu i neminovno ulazi i sam u greh. Ima li rješenja? Da, posebno hrišćani će reći, ima rješenja. Spasitelj je potreban, otkupitelj je potreban. Za hrišćane to je Isus Hristos. Neki drugi teisti će reći, da, ima rešenja, trudi se. Dela, o tome malo više sljedeće večeri. Šta je sa panteistima? I oni shvataju da postoji problem. Mi smo božanska bića. Kazat će oni, sve je božanstvo. Nema razlike između bilo čega, već sam kazao. A onda, gdje leži problem? Oni kažu, problem, nećemo reći da je to greh, niti da leži u grehu, niti da leži u ograničenjima. Problem je u neznanju. Odnosno, mi nismo svjesni ko smo mi, kazat će vam oni. Mi nismo svjesni da smo mi božanski. Kako ćemo da to rešimo? E, potrebno je određeno probuđenje svesti. Potrebno je da mi jednostavno promenimo svest. Da drugčije mislimo. i da se ne zadržavam previše na tome, ali u zadnjih godina i u ovim našim krajevima je panteizam bio poprilično prisutan. Došao je sa istoka, jasno, u obliku različitom, ali pojam joga, istočnjačka joga, je bio vrlo popularan na zapadu, pa i kod nas. Pojam transcendentalne meditacije je bio vrlo popularan na zapadu, pa i kod nas. Šta su to joga? Šta je to transcendentalna meditacija? Odnosno, šta oni hoće da postignu? Oni koji nam nude to, to su panteisti. Oni hoće da nam kažu, hej, dođi da te naučimo kako ćeš da izmeniš svest. Koristeći metode transcendentalne meditacije, recimo. Da ne spominjem neke druge metode koje su neki također upražnjavali, kao što su određene, da zovimo ih slobodno, droge koje će nam proizvesti halucinacije. Opet neku vrstu izmenjene svesti. Da mi vidimo nešto drugo nego što jesmo. Kad čovjek posmatra tu izmenjenu svest, onda vidi da zaista nema smisla da kvarimo ono što je Bog stvorio u nama. I nema smisla da na bilo koji način mi stvaramo izmenjenu svest u smislu da počnemo da mislimo drugčije nego što su normalni zakoni mišljenja ljudskog. Filozofija jednostavno koja stoji u osnovi svih ovih pravaca i svih ovih odgovora mogla bi se ovako rezimirati. Za naturaliste oni će reći nema Boga. Svako je svoj gospodar i svako treba da sam procijeni šta je dobro, šta je zlo. Dakle, mi se ovdje dotičemo praktično etičkih normi. Etika je deo filozofije. Dakle, za naturaliste odgovor će biti dobro je ono što se tebi ili nama čini da je dobro. Moralne vrijednosti su relativne. Pošto nema Boga, nema vrhovnog autoriteta, svako određuje za sebe šta je prihvatljivo, šta je neprihvatljivo. Mi shvatamo koliko tu može biti veliki problem, jer ono što za mene je prihvatljivo, za mog bližnjeg možda nije prihvatljivo. Za mog komšiju možda nije prihvatljivo. Znate, ako je za mene prihvatljivo da idem i da pokradem komšiju, onda to ne mora biti prihvatljivo i za mog komšiju, zaista. Za teiste moral postoji, pošto Bog postoji, pošto mi pripadamo Bogu kao njegova stvorenja, onda shvatamo da postoje i neke norme koje su nam date. Bog je apsolutni standard, merilo, kriteriju koji će nam reći šta je dobro, šta je zlo. Gdje nalazimo taj kriterijum? Gdje ga možemo pročitati? Odgovor je za nas hrišćane u Svetom pismu. Panteisti, oni će kazati ja sam Bog, sve je Bog. I konačni autoritet po pitanju šta je moral, šta nije moral, odnosno šta treba, šta ne treba, šta valja, šta ne valja, ne treba da tražim negdje izvan, treba da tražim u sebi. Ali ako svako od nas počne to da traži u sebi, imamo šansu da nađemo različite odgovore koji se vjerojatno opet neće svima dopasti. Evo, ja bih ovdje završio sa ovim jednim relativno kratkim pregledom pogleda na svijet koji nas okružuju. Dok ste ovo slušali, vjerojatno ste razmišljali sa čim se vi slažete ili sa čim se ne slažete. šta je to što se vama čini ispravno, a šta ne. Odnosno, verovatno ste vrednovali ili evaluirali ili proveravali sami svoj pogled na svet. No, mislimo zajedno sa onim što smo već istakli iz Svetoga pisma, da koliko god da smo pametni, zbog greha koji je prisutan u ljudskom srcu, postoji opasnost da nismo sami u stanju da pronađemo pouzdan odgovor na osnovna pitanja koja nas interesuju. Verujem da nismo dovoljno kompetentni da bismo dali konačan odgovor na pitanje ima li Boga, nema li Boga. Pitanje kako sam postao, kako sam došao na ovaj svijet, odnosno kako je svemir postao. Na pitanje kuda ja to idem, ima li spasitelja, ima li budućnosti. Možemo nagađati, možemo kazati čini mi se ovo ili ono, ali još uvijek ne možemo biti sigurni. A ako hoćemo sigurnost i ako ima negde sigurnosti, onda bi ona morala doći od nekoga ko to bolje zna od nas. Od nekoga ko je bio tamo i tada. I od nekoga ko će sutra biti tamo i tada. Jedini koji je kvalifikovan da daje takve odgovore je onaj koji nosi atribut večnoga, sveznajućega, svemoćnoga, ono što nazivamo Bog. Jedino Bog, takvo jedno biće, bi zaista bilo kompetentno i kvalifikovano da nam kaže pouzdane odgovore na naša suštinska pitanja. Ima li negde Boga koji nam to može reći? Sveto pismo odgovara da Bog postoji, On se je javio, On komunicira i On nam je ostavio svoja otkrivenja. On nam je kazao odgovore na naša suštinska pitanja. Pokušajte da ih pogledate sami. Danas nije teško nabaviti Sveto pismo, ako ga ne imate, a većina ga ljudi verovatno ima. Ono nije teško za razumeti, bar ne u suštinskim porukama. I to možete da činite sami za sebe. Možda i u zajednici, u društvu s nekim drugim i uz pomoć nekog drugog, ali još uvijek kriterijum je Sveto pismo. Odgovore koje ćemo tamo naći možemo provjeravati razumom koji nam je Bog dao, logikom, ali i iskustvom. Bog nam dozvoljava da istražujemo. Bog nam je dao razum da ga upotrebimo. Nauka nije zabranjeno područje. Istinska prava nauka. Kao vernici imate puno pravo da se bavite naukom, da istražujete, da proveravate. I što bolje i više to budete radili, to ćete se više diviti nekome ko stoji iza svega ovoga što nas okružuje, kojega mi, hrišćani, zovemo stvoritelj Bog. Ali ja rekoh i iskustvom. Bog jest transcendentalan, ali On je i imanentan. On želi da uđe u zajednicu sa bićima koja je stvorio po svom obličju, a koja se nazivaju čovjek. I to sa svakim čovjekom. Bog želi, i o tome ćemo jedne večeri govoriti, Duhom Svetim da bude prisutan u našoj realnosti, u našem umu, u našem srcu, u našem iskustvu. Tako da ideje o njemu ne budu samo nekakvi pojmovi, apstraktni, znanja o njemu ne budu samo nekakve teorije, nego da to bude sastavni deo iskustva čovjeka danas i ovdje, koja će mu dati takvu nadu, pružiti takav smisao života koji će biti ideja vodilja kroz ovaj život i pomoć u prevazilaženju svega onoga na što možemo naići, svesni da ovo nije konačna realnost i da ovdje nije kraj naše istorije. Ima ono sutra, i to sutra sa Bogom za svu večnost. Ja se molim Bogu da pomogne svakome od nas da upozna istinsku filozofiju života, da izgradi, jer to se izgrađuje, istinski, tačan, istinit pogled na svijet, koji će mu pomoći da da odgovore na sva bitna pitanja koja ga zanimaju. Verujem da će to biti iskustvo svih vas, a i da će predavanja koja su pred nama, bar u nekim detaljima, nam u tome pomoći. Hvala vam na pažnji i ako Bog da, vidimo se i sljedećih večeri.